Hörmətli dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun verilişlərinin FM tezliyində yayılmasını həyata keçirən Teleradio İstehsalat Birliyi öz avadanlıqlarına texniki baxış keçirir. Bu səbəbdən verilişlərimizin FM tezliyində yayılması gündüz saat 4-dən sonra bərpa olunacaq. 101.7 FM.
Zaqatalada polis və dindarlar arasında nə baş verir? Polis və sadə cəmaat dindarları niyə vəhabi adlandırır?
Kifayət qədərdir Zaqatalada. Kəndlər var ki, elə anca vəhabilərdir.
Bir dənə deyil, şərt ki, üzünüzü qırxın, əki kimi ki, balasa uzunsa, şalvarmaqla yerə kimi dəysin, istəmirsinizsə, şortik giyini belə gəlsin.
Yəni, qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şeypəyə aparıb döyüsünlər? Var mı elə bir şey?
Saxlamasınlar da, cavandılar. Saxlamasalar Allah yaxşı.
Ya, virəli insanlardır. Hətta bundan əvvəlki polis rəisi mənə demişdi ki, bizim kifayət qədər inanılmış bir adamımız var idi. Vahabilərin arasına onu göndərmişdik. İki aydan sonra bu gəlib bizə dedi ki, mən daha sizlik deyiləm, mən olarmanam.
Olamaz qılanların çoxu özləri istəyir ki, rahat otursun, ata-anası dolandırsın onu.
Güllələr qoydular qabağımıza ki, deyərik bu sizdən çıxıb. Təb oyunu almazsız evinizi atarıq, evinizdən çıxar. Yəni biz hər şey eləyərik.
Məsələ sadəcə saqqal davasıdır mı?
Qabaqda seçkilər gəlir. Yəni seçkilər, qabaqda seçkilər gəlsə insanları hökumətə qarşı qoysaq.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Bəlkə də ola bilər təhlükəlidir, ancaq mən onun işlərini bilmirəm, onların işlərini bilmirəm axdərindən.
Demək, vahabist deyirlər, şiə deyirlər, sünni deyirlər. Kimə ibadət edir? Allaha ibadət edir.
Bin Ladindən əlaqə, Şamil Basayevlə, nə bilmə. Halbuki biz onların heç birisini qəbul eləmirik.
Hər bir toplantı vaxtı güdüyürlər, hədələyirlər, qorxuzurlar. Elə başa düşürəm ki, yəni məbəd çox almasın, bunu artıq qorumayız.
Hətta o insan, mən deyirəm, mən şəxsən, mənə aparıq o sözü, mən səbr eləməzdim. Ki, yəni daha bu qədər həddi aşmamaq.
Həftənin bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Zaqatalada'dan xüsusi reportajımızda bu haqda danışacağıq.
Araşdırmalar.
Çürüyübdür, bax.
Çürüyübdür, hə. Görürsən, insan da belə çürüyür.
Burada,
hə. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Onlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda, zadda, orada, bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında. Hörmətli dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun verilişlərinin FM tezliyində yayılmasını həyata keçirən Teleradio İstehsalat Birliyi öz avadanlıqlarına texniki baxış keçirir. Bu səbəbdən verilişlərimizin FM tezliyində yayılması gündüz saat 4-dən sonra bərpa olunacaq.
İkinci səyən tanıqım qeyrədəsəm ən
xoğdur.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Bu günlər kimi görmüşəm. Otoparkın əlindən alıbdı.
Mer qazmakirbutunu yob tukes tarikanı yev stəğcvələ xoski azadlıqan.
Vəran zatqum em yev marmant qraki vəra yevvumə.
Azərlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızla.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik, bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hörmətli dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun verilişlərinin FM tezliyində yayılmasını həyata keçirən Teleradio İstehsalat Birliyi öz avadanlıqlarına texniki baxış keçirir. Bu səbəbdən verilişlərimizin FM tezliyində yayılması gündüz saat 4-dən sonra bərpa olunacaq.
Qalayı bizim
ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Şövkət Ələkbərovanın 85-ci yaş gününü anacaq.
Mən çox gün görmədim.
Almaniyadan gəlmiş 3 sənətçinin sərgisindən sonra qalacaq.
Heykəl də satıldı, qrafikadan satıldı, yəni yağlı boyadan.
Şövkət Ələkbərovanın unudulmaz ifalarını dinləyəcək.
Gəlmişəm otağına, uyanam səni.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
O qədər o insanların həyatında bir qorxu, bir ürkü yaratmışdı ki...
Öncə yetti xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan sənətçisinin filmi Oscar mükafatına iddialar arasında yer aldı. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında Amerika Kino Akademiyasının Oscar mükafatına namizəd göstərilən 62 kino əsəri arasında Azərbaycan rejissoru Fərid Hümbətovun Qafqaz filmi də var. Kino Akademiyanın prezidenti Sid Genisin mətbuat açıqlamasına görə gələn ilin yanvarına dək iddiaçılar sırasında yer alan 62 filmdən iki yalnız 5-i seçiləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan filmini çox ciddi yarış gözləyir. Çünki əcnəblərə veriləcək Oscara iddiaçılar arasında Polşalı Andrzej Vajdanın Qadın, Rusiyalı Nikita Mikhalkovun 12, Rumıniyalı Christian Mungiu'nun 4 ay, 3 həftə və 2 gün, Portugaliyalı Manuel de Oliveira'nın həmişə gözəl filmləri var. Bu adı çəkilən ekran əsərlərinin hamısı nüfuzlu beynəlxalq mükafatların sahibidir. Cəhər Cəbarlının yeni kino görüntüləri tapılıb. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyevin iz proqramına verdiyi məlumata görə, görkəmli dramaturg Cəhər Cəbarlının görüntüləri olan kino kadrları əldə edilib. Söhbət 1930-cu illərin kino xronikasından gedir. Bu tapıntı Moskvadakı şəxsi kolleksiya sahiblərindən birinin hədiyyəsi sayıla bilər. Azərbaycan nağılları alman dilində danışdı. Almaniyanın Verlag Doktor Koster nəşriyyatı 17 nağılı və Abdullah Şaiqin Türkü Həccə Gedir əsərini Azərbaycan Xalq Nağılları adı ilə ayrıca kitabda çap edib. Azərbaycanın Almaniya Federativ Respublikasındakı səfirliyinin təşəbbüs və yardımları ilə işıq üzü görən bu kitabı Almancaya Avstraliyalı Azərbaycan şünas Lilian Grimm çevirib. Almaniyadakı Azərbaycan icbasının fəal üzvlərindən İbrahim Əhrarinin illüstrasiyaları ilə süslənmiş nəşr internetdə, eləcə də Almaniya, Avstriya və İsveçrənin kitab dükanlarında satışa çıxarılıb. Məşhur Lənkəran zindanı tarixi mədəniyyət abidəsinə çevrilir. Stalin dönəmində Qırmızı İmperiyanın və Azərbaycanın ən quşqonmaz və sərt rejimli həbsxanalarından sayılan Lənkəran qalasında təmir bərpa işləri başlanıb. İki əsr öncə Rusiya-İran savaşları dövründə müdafiə məqsədi ilə tikilən qala daha sonralar həbsxanaya çevrilsə də, İkinci Dünya müharibəsi başa çatandan bəri baxımsız bir yerə, sahibsiz itlərin oylarına çevrilmişdi. Artıq köhnə qalanın damı tam bərpa olunub. Avroviziya yarışmasına qatılırıqsa, futbolçularımız kimi çıxış etməməliyik. Azərbaycanın gələn il Avroviziya musiqi yarışmasına qatılacağı barədə xəbərə münasibətini bildirən ünlü sənətçi Fərhad Bədəlbəyli belə deyib. Hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru çalışan bu məşhur sənət adamı hər hansı ölkənin səs verib verməməsindən çox istedad və özünə inamın önəm daşıdığını vurğulayıb. Xosi karyerasının gəlməsinə çox sevinirəm, amma öz karyeraslarımızı da yetirməliyik. Tanınmış opera müğənnisi Liliana Seyid bu sözləri EXA qəzetinə müsahibəsində dilə gətirib. Nadir Misa Soprano səsi ilə ad çıxaran sənətçi gənc opera müğənnilərinin xaricdə ustad dərslər keçməsini, çağdaş operalarla tanış olmasını, keyfiyyətli təhsil almasını və internetdən yararlanmağı öyrənməsini önəmli sayır. Liliana Seyidin fikrincə, Azərbaycan opera musiqisinin yüksəlişi üçün dövlət bu sahəyə çox pul yatırmalıdır. Və bir özəl xəbər, 3 almanın biri bizim, Turqut Məmmədli xəbər verir.
Qız qalasının düz yanında qərar tutan sərgi salonu çox qələbəlikdir. Bu da təbii idi. Sərgi Bakı Berlinin incəsənəti adlanırdı. Və Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə baş tutmuşdu. Səfir Pierre Stankina.
Yəni biz yeni bir mədəniyyət üzrə proqram hazırlamışıq, gələn 18 ay üzrə. Yəni 18 ay üzrə yeni bir layihələr, mədəniyyət sahəsində yeni layihələr olacaq. Söhbət həm də sərgilərdən gedir. Kitab sərgisi, rəsm sərgisi, konsertlər, sonra seminarlar, maraqlı-maraqlı tədbirlər olacaq.
İki ölkə arasında mədəni mübadilə çərçivəsində keçirilən sərgidə 3 rəssamın əsərləri göstərilirdi. Peter Föller grafika, Falko Ham heykeltaraşlıq və uzun illərdir Almaniyada yaşayıb yaradan İbrahim Əhrari mənzərə janrında yaratdığı tabloları sərgiləyirdilər. Peter Föller.
Bilirsiniz,
mən dünyanın hər bir ölkəsində atıq olmuşam, sərgilərim olub. Mən həm Amerikada olmuşam, Cənubi Amerika, İndiyada, Afrikada. Və demək olar ki, bu sırada mənim həyatımda yalnız Bakı çatışmırdı. Və bugün də mən görürsünüz fürsətdən istifadə edərək, həm də Bakıya da öz əsərlərimi gətirdim.
Falko Ham.
Ya, toll.
Bəli,
ganz
bəli.
Toll. Çox
xoş gəlir. Mən demək, deyə bilərəm ki, mənim əsərlərim həqiqətən sizin bakılarımın xoşuna gəldi. Yox, yox.
İbrahim Əhrari.
Mən indi çox mədəniyyət yolunda çalışıram. Almanla Azərbaycanın mədəniyyətini bir-birinə yoxuma, insanları bir-birinə yoxuma, yoxuna gəzmə, buna çalışıram. Öz rəsm işlərimdə çox az çalışıram. Çünki mən fikirəm, feili şəraitdə mən mətrəhçi öyləm. Bəlkə mən bir insan kimi imkanlardan istifadə edeyim. Bizim öz ölkəmizin ziyailərini, öz ölkəmizin insanlarını Almanlara tanıttırım və Almanlara imkan yaradı bizim ölkəyə gəlsinlər. Görsünlər bizim nə gözəl şəhərimiz var, nə gözəl məmləkətimiz var, bizim nə gözəl mədəniyyətimiz var.
Sərgidə hər bir əsərin altında qiyməti də yazılmışdı. Tabloların satışının necə getdiyini qalereyanın direktoru Səlhab Məmmədovdan öyrəndik.
Rəssam bura iş gətirəndə hamısı satmaq istəyir. O da gedir evlərə, muzeylərə. Satış olmalıdır bu günləri. Alan oldu, heykəl də satıldı, qrafika da satıldı, yəni yağlı boyada İbrahim Əhrari.
Elə tamaşaçılar da razı görünürdülər.
Bilirsiniz, şəhərimizdə, Azərbaycanda, Bakıda keçirilən hər bir beynəlxalq sərgimi, başqa bir tədbiri bizi, azərbaycanlıları sevindirir.
Mən zaten Berlindən tanıyıram İbrahim Əhrarını, onun əsərlərini çox yaxşı tanıyıram. Cənab Föller'i yaxşı tanıyıram. Onlar çox məşhur sənətkarlardır. Almaniyada çox məşhurlar.
Çox gözəl sərgidir. Bu deyəsən ilk dəfədir Azərbaycanda Alman rəssamların sərgisidir burada. Özə ki, mən çox sevinirəm ki, bizim öz həm yerlimiz də bu sərgidə iştirak edir.
Yoldaşım da mənim də xoşuma bu statuetkalar gəldi. Biz həmçinin ondan tanış olduq. Çox orijinal bir insandır. Almanya dəvət etdi bizi.
Yeri gəlmişkən, bir az öncə Peter Föller bütün dünyanı gəzdiyini və nəhayət Bakıya gəlib çıxdığını söyləmişdi. Mən ondan xəyalındakı Bakı ilə gerçək Bakının fərqini də sordum. O da bunları söylədi.
Mən
Bakını sözünü düzüb başqa təsəvvür edirdim. Mən elə bilirdim ki, Bakı min bir gecə nağıllarda olan şəhərə oxşayır. Amma Bakıya gəlib gördüm ki, bu müasir, gözəl, böyük, geniş bir şəhərdir. Və demək olar ki, sizin insanlarınız çox ürək açıq, çox gözəl, üzü gülər insanlardırlar. Məni hər yerə dəvət edirlər. Mən bilmirəm, mən hardayam, özümü itirmişəm. Demək olar ki, mənim çox-çox xoşuma gəlir.
Turgut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Gözəlim aşıqını salma məzərdən.
Yeddi xəbər bitdi və sıra çatdı nağla. İllər və on illər öncə Bakının Mirzə Fətəli küçəsində, Feyzulla kişalında bir kişi yaşayıb.
Bəli.
Onun bir oğlu
Tar, o biri Qaval və Ay Paşası kimi bir qızı. Mustafa bəy, nağılı bircə cümlə artırın. Mən də sonra sizi Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə tanıdım.
Bu nağıl da mənim yadıma düşür. Bu Ay Parçası qız da 2 gündən sonra 85 yaşını qeyd edəcəyimiz Respublikanın xalq artisti Şövkət Ələkbərov idi.
Şövkət Ələkbərovə sağ olsaydı, oktyabrın 22-sində 85 yaşı tamam olacaqdı, əziz dinləyənlər. Amma yenə gənclik həvəsi ilə oxuyacaq və oxuyacaqdı. Bu izi ona həsr etmişik. Bələdçimiz yaşlı jurnalist Mustafa Çəmənlidir. Mustafa bəy, birinə soruşsalar, niyə məhz Mustafa Çəmənli Şövkət Ələkbərovadan danışır? Nə cavab verərdiniz?
Respublikamızda Şövkət xanımın canlı şəkildə sənətini izləyənlər, onun konsert gecələrində seyr edən hər bir azərbaycanlı Şövkət xanım haqqında öz təəssüratını bölə bilər. Mənimsə bu haqqı qazandıran odur ki, mən Şövkət xanımın öz sağlığında kitab yazmışam. Onun ölümündən sonra elə 80 illik yubiley günündə isə o kitabı daha təkmil variantda nəşr eləmişəm. Buna görə mən belə başa düşürəm ki, Şövkət xanım haqqında danışmağa mənim mənəvi haqqım çatır. Başqa
sualdan başlayaq ki, Mustafa bəy, Şövkət Ələkbərovanın anası Hökümə xanım öz qızını hara və niyə aparırdı?
Bilirsiniz, Hökümə xanım da, yəni o zaman mən arxiv materiallarına tanış olanda bəlli oldu ki, o da qadın orkestri olur, qadınlardan ibarət. Orada tar çalırmış. Şövkət xanımı o uşaq vaxtı, yəni bu orkestrə dinləməyə aparır orada. Elə olur ki, Şövkət xanım özü də əvvəl o kamança dərsinə qoyub. Şövkət xanım kamançı ilə məşğul olmuş, kamança öyrənmək istəyirmiş. Sonra olur ki, Şövkət xanım onu aparır. Orada bir nəfər kimsə bir qız oxuyacaqmış. Biraz zaman keçib yadımdan çıxırım onun adı. O qız gəlmədiyinə görə Şövkət xanım oxuyası olub və o zaman orkestrin dirijoru onun ifasından çox xoşu gəlib və deyir ki, sən gələcəyin müğənnisi olacaqsan. Sizi gördüm. Şövkət xanım bundan sonra demək olar ki, kamançadan da çalmana məşğul olmayıb, elə müğənniliyi ilə məşğul olub. O zaman bilirsiniz də çoxlu dərnəklər vardı. O dərnəklərdə iştirak eləyir Şövkət xanım. 38-ci ildə isə bildiyiniz kimi filarmoniya gəlib və Üzeyir Hacıbəyov onu o zaman dövlət xoruna götürüb.
Mustafa bəy, Bakıda kəndlilər evi deyilən bir yer vardı. Belə deyirlər. Bu evin Şövkət xanımların nə bağlılığı var?
Əvvəl Şövkət xanım demək filarmoniyanın salisti olana qədər həmən kəndlilər evində o zaman çox gözəl dərnəklər varmış ki, Şövkət xanım, Gülağa Məmmədov, Leyla Bədirbəyli, bir çox sənətkarlarımız məhz bu qəbildən olan öz fəaliyyət ansamblarından çıxıb açıq. O zaman Akşin Babayevin atası da orada həm rejissormuş, həm o dərnəyin rəhbərimiş. Səhv eləmirəm, Sadı Əli Səttar kişidir. O da Şövkət xanımın həyatında müəyyən rol olub. Sonra elə olub ki, elə Şövkət xanımın da səsini o zaman eşidiblər də. Belə o gənclərin səsini olimpiadalar keçirmiş, orada eşidiblər. Ona görə onu dəvət eləyiblər. Üzeyir bəy də onun səsini dinləyib, onu götürüb o zaman xora. Yenə göy üzünü bulud aldı ya, ah niyə gəlmədi, harda qaldı? Özdə deyim ki, Şövkət xanımın bəxtindən xora o zaman elə xorun yaradıcısı, dahi bəstəkarım Üzeyir Hacıbəyov özü bilavasitə rəhbərlik eləyirmiş. Yolda qoyub bir yubanan yar nədir,
gözümü yolda qoyub bir yubanan yar. Şövkət Ələkbərovanın bir müğənni və şəxsiyyət kimi formalaşmasında kimlərin rolu vardı? Siz bir neçə nəfərin adını çəkdiniz, amma köhnə adamlar demişkən kimlərə rəhmət düşür?
Mən sizə deyim ki, Şövkət xanımın dövründə Azərbaycanda çox görkəmli muğam ifaçılar olub. Bəstəkarlardan başqa deyim ki, yəni Çeyiş Şüns kimi bir sənətkarımız ki, muğamın çox gözəl bilicisi. Sonra Xan Şünski, Hüseynqulu Sarabski. Məhz Şövkət xanım bilirsiniz, Üzeyir bəy də onu dinləyəndən sonra onu, Gülağanı, bir neçə nəfəri demək o zaman musiqi texnikumuna, Asif Zeynallı adına sonra daşıyırdı. O texnikumanı məhz Hüseynqulu Sarabskinin sinifində oxumağa göndərib. Siz təsəvvür edin ki, Hüseynqulu Sarabski bizim ilk məcnunumuzdur, səhnəmizin məcnunudur. Hüseynqulu Sarabskidən dərs almaq çox böyük bir səadət idi. Eyni zamanda Xan Şünski ilə bir yerdə Şövkət Ələkbərovanın səhnədə illərlə birinci Xan Şünskinin afişalarda adı gedib, qırmızı hərflərlə Xan əmidən sonra adı çəkilən, yazılan ikinci müğənni Şövkət Ələkbərov oldu. Tökülür bir can alanız baxışın. Yəni bu sənətkarların Şövkət Ələkbərovun həyatında çox böyük əməyi olub. Anamdan
Siz Şövkət xanımla şəxsən tanışırsınız necə?
Mən Şövkət xanımla musiqi sevən bir insan kimi, əlbəttə dəfələrlə Şövkət xanımın konsertlərində filarmoniyada olmuşam. Şövkət xanım bizim özümüzün, mən lap balaca olanda kəndimizə xanəmi ilə konsertə gəldiyi günlərdə çox mənim yaxşı yadımdadır. Elə bil bizim kəndimizdə onlar o zaman sonralar ki, o düeti yazdırırlar. Şükür ki, xan əmi ilə onun o düetləri qalıb ki, indi birdən o deyişmələr oxuyan müğənnilərə qulaq asanda deyirsən, bunlar niyə görən özlərini öyürlər. Bunlar nə qədər onların səsi bir-birini tamamlayır, nə qədər onlar gözəl oxuyurdular. Baxmayaraq aralarında yaş fərqi vardı. Xan əminin səsi çox təravətli olduğuna görə o yaş fərqi belə bilinmirdi. Həm də xan əminin də boy buxununda, şəxsiyyətində bir kişi gözəlliyi vardı. Bu da bir xanım gözəlidir. Bunların hər ikisi həmi səhnə görünüşü baxımından, həm oxumaq baxışından çox bir-birini tamamlayan sənətkarlardır. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Sonra elə oldu ki, Şövkət xanımla kitab yazmaq məsələsi ortaya çıxdı. Bəli, mən onun yanına getdim. Gördüm ki, Şövkət xanım Azərbaycan dilinin şirinliyini sevən adamdır. Siz də mənim kitabımın yadımdadır redaktorumsunuz. Şirin nəşriyyatını işləyirdiniz o zaman. Mən kitabımın adını qoymuşdum Oxu Gözəl. Bəli,
bəli,
sizin də yadınızdadır ki, o zaman mətbuat komitəsi deyilən o qurum vardı. Onun laf yuxarı səviyyəsində rəhbər içi dedi ki, bu adda kitab ola bilməz. Sən cavan oğlansan nə demək istəyirsən? Səməd Vurğunun yubiley gecəsindəki bizim böyük şairimiz xəstə olduğuna görə,
yataqdaydı.
Ömrünün son günlərini yaşadığına görə onun yubiley gecəsi onsuz keçirilirdi. Radio vasitəsilə qulaq asırdı. O zaman da Səid Rüstəmov onun Aygün poemasında bilavasitə elə orada da müğənninin dilindən verir onu Səməd Vurunçu, Elyar oxuyur, qız da piyanina çalır və orada elə olur ki, Səid Rüstəmov götürüb bunu çox gözəl bir mahnı bəstəlir və Şövkət xanıma verir ki, oxusun ki, bütün xalqımız dinləsin, həm də Səməd Vurun özü dinləsin. İlk dəfə onun o mahnı ifadəsi
Mustafa Bey, Şövkət Ələkbərovanın yeni yetməliyi repressiya illərinə düşüb 37-38-ci illərə belə deyək. 15 yaşı vardı hər halda o vaxt onun. Sizinlə söhbətlərində Şövkət xanım o dönəmlərdən söz salırdı mı heç?
Bilirsiniz, sözün açığı o dövrlər o qədər o insanların həyatında bir qorxu, bir ürkü yaratmışdı ki, onlar hətta o dövrdən söhbət eləmirdilər, xüsusən yazanlara. Şövkət xanım bu mənada əlbəttə hardasa mənə nə qədər bir oğul gözü ilə baxsa da, hardasa ehtiyat eləyərdi mənə danışma. Amma mən bildim ki, məsələn, Şövkət xanım, Əbülfəth Əliyev, Vasif Adıgözəlov, bunlar 65-ci ildə İrana gedəndə, yəni İranda təsəvvür eləyin ki, bunlardan şübhəsiz ki, bir nümayəndə də gedib, təhlükəsizlik idarəsindən də o zaman əcməyi ilə onu qızıl gətiriblər, səhniyə qoyublar, alba Şövkət xanım onu götürməyib.
Gəlmişəm otağına, o yadam səni
O qədər oradakı cənub həsrəti vardı ki, o zaman belə indiki kimi, yaxı bilirsiniz ki, şəffaf deyildi sərhədlər. Təsəvvür edin ki, o qədər onları məhəbbətlə qarşılayırlar ki, göz yaşı tökülmüşdür. Sonralar mən kitabı ikinci dəfə işləyəndə onun qardaşı qızı, Validə xanım, mənə bir xatirə danışdı ki, yəni o qardaşı ki, o müharibədə cəbhədə həlak olub, həmən qardaşının qızını o övlad kimi götürüb saxlayıb və 11 yaşına qədər deməyib ki, Validə xanım elə bilib ki, anası Şövkət xanımdır. 11 yaşından sonra Şövkət xanım ona deyib ki, qızım, sən gərək həqiqəti biləsən. Sən mənim qardaşım qızsan, amma mənim balamsan. Və həməşə də ona ana deyirəm. Şövkət xanım ona hər şey eləyib. Yəni, o mənə danışırdı ki, Validə xanım deyirdi ki, sonradan İrandan məhdud gəlmişdi. Yəni, bunu bəlkə də sınamaq üçün ki, güya sənin atan sağdır, buradadır, evləniblər, nə varıblar. Amma Şövkət xanım dedi ki, siz nə badə bu məktubla əlaqədar nəsə danışasınız, o məktuba ümumiyyətlə Şövkət xanım cavab vermədi ki, bu məni bir sınav olar. Qəsdən qurarlar ki, bunu. Çünki ola bilər ki, elə qəsdən qurulmuş iş olardı. Çünki bu Şövkət xanım gil o qədər oradan məhəbbətlə, hörmətlə qazanır ki, Təbriz cəmaatı təsəvvür edin ki, şaha müraciət edib ki, əgər Təbrizə gəlməsələr, biz hamımız Tehrana gələcəyik. Şah bundan ehtiyat eləyir. Sənətin qüdrəti budur həqiqətən. Şah ehtiyat eləyir ona görə bunların elə bir səfəri hardasa tamamlanmamış bunlar gəlir. Baxmayaraq ki, xeyli qalıblar orada.
Mustafa Bey, Şövkət Ələkbərova yetkin sənətçi adını nə vaxt qazandı? Məsələn, nə vaxt dedilər ona ki, baxın, Şövkət xanım gəlir?
Mənə belə gəlir ki, 50-ci ildə artıq Şövkət xanım tam sənətinin zirvəsində olub. İndi sözün düzü sənətkarlarımız çox tez adalırlar, şan şöhrətə çox tez çatırlar nəyə görə? Yəni bunlar elin içindən sevilib gəlməkdən çox televiziyada çıxıb çıxış eləyib sevilib gəlirlər xalqın içinə. Bunlar isə xalqın məhəbbətini qazanıb gəlirdilər və bunların dövründə televiziya bir o qədər inkişaf eləməmişdi. Bunlar hamba o zaman radioda açıq konsertlər verirdilər və bunlar gör nə qədər hazırlıqlı müğənni idilər ki, birbaşa konserti verirlər, sən orada səhv eləyəsən, nəysə həmi özləri kütlə içərisində hörmət düşərdilər. Həm də ümumiyyətlə onlar cəzalana bilərdi ki, necə yəni sən nətər müğənnisən ki, birbaşa canlı oxumaqda səfə yol verdin. Və Şövkət xanım siz təsəvvür edin, çox vaxtında Respublikanın əməkdarı artisti alıb, çox vaxtında Respublikanın xalq artisti adını alıb. Yəni ona görə ki, bu Şövkət xanım həqiqətən o zaman bizim Respublikamızda, bizim ölkəmizdə 2-3 nəfər sevilən, seçilən müğənni varsa, bir Şövkət Ələkbər olur.
Musa Bey, siz özəlliyindən, gözəlliyindən danışdınız Şövkət xanımın. Hansı özəlliyini özü qazanmışdı, hansını təbiət, genlər, ustadlar ona vermişdilər?
Mən sizə bir söz deyim, valla səsdir. İnsana surətidir, gözüdür, qaşıdır, boyudur, buxunudur. Bunu Allah verir. Yəni, bunu qazanmaq qeyri-mümkündür. Xasiyyəti deyilə bəlkə yaxşı xasiyyət də Allah verir. Şövkət xanımın mən bilən, yəni bir müğənni kimi, sənətkar kimi xoşbaxtlıq onu dedi ki, Şövkət xanımın həmi səsi gözəlidir, həmi boy, buxunu, surəti gözəlidir. Həm də Şövkət xanımın ümumiyyətlə xasiyyəti gözəldir, xanım xatın insanıdır.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Musa Bey, siz kitabın ikinci nəşrində. Təbii ki, onun ailə həyatından da verdiniz, amma birinci nəşrində məncə ailə həyatının üstündən keçmişdiniz. Artıq zaman dəyişmişdi. Nələr dəyişdi? Onun Lətif
Səfərovla bağlı. Həm zaman dəyişmişdi, həm də Şövkət xanımın sağlığında. Mən Şövkət xanımın özündən, onun həyatında baş verən ailə faciəsi ilə əlaqədar nəsə soruşmağa, nəsə eləməyə, bunu elə bil mən onu kədərləndirməkdən qorxurdum. Ki mən bunu soruşaram ki, necə olub ki, sizin həyat yoldaşınız
Lətif Səfərov.
Lətif Səfərov rejissor, o özünə qıyıb, nə tər oldu ki bu özünə qıyıb. Əlbəttə orada mən yazmışdım ki, həyat yoldaşı rejissor filan kəsdi nədir, amma bu dəfə mən kitabda genişliyi ilə xatirələr əsasında o məsələlərə bu dəfə toxunmağa vacib bildim.
Bəsit göründüyü qədər qəliz bir sual verirəm indi. Onsuz kim nə itirib, Musa bəy? Sənət nə itirib, vətən nə itirib, Şövkət xanımsız? Yaxınlar, doğmalar nə itirib?
Biz Şövkət xanımı itirməklə xanım xatın bir müğənnimizi itirmişik ilk öncə. O Şövkət xanım ki, bu kantatalar oxuyur, simfonik orkestrlə oxuyur. Mən bilən çox şey itirmişik nə mənada. Böyüklər olanda çox-çox kiçiklər öz yerini bilir.
Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Quşların səsi.
Görkəmli müğənni Şövkət Ələkbərovanın 85-ci doğum gününə həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada. Mən çox gün görmədim, ilk dünyada, ah nə dərdə düşdüm, cavan.
Hörmətli dinləyici. dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun verilişlərinin FM tezliyində yayılmasını həyata keçirən Teleradio İstihsalat Birliyi öz avadanlıqlarına texniki baxış keçirir. Bu səbəbdən verilişlərimizin FM tezliyində yayılması gündüz saat 4-dən sonra bərpa olunacaq.
101.7 FM.
Zaqatalada polis və dindarlar arasında nə baş verir? Polis və sadə cəmaat dindarları niyə vəhabi adlandırır?
Kifayət qədərdir Zaqatalada. Kəndlər var ki, elə anca vəhabilərdir.
Bir dənədir şərt ki, üzünüzü qırxın, əki kimi ki, balaqlar uzunsa, şavarmaqla yerə kimi dəyilsin, istəmirsinizsə, şortik giyini belə gəlsin.
Yəni, qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şeypə aparıb döyüsünlər? Var mı elə bir şey?
Saxlamasınlar da, cavandırlar, saxlamasalar Allah yaxşı.
Əqidəli insanlardır. Hətta bundan əvvəlki polis rəisi mənə demişdi ki, bizim kifayət qədər inanılmış bir adamımız var idi, vahabilərin arasına olunub göndərmişdi. İki aydan sonra bu gəlib bizə dedi ki, mən daha sizlik deyiləm, mən onlarla.
Olamaz qılanların çoxu özləri istəyir ki, rahat otursun, ata-anası dolandırsın onu.
Güllələr qoydular qabamıza ki, deyərik bu sizdən çıxıb, təb oyunu almazsız evinizə atarıq, evinizdən çıxar. Yəni biz hər şey eləyərik.
Məsələ sadəcə saqqal davasıdır mı?
Qabaqdan seçkilər gəlir. Yəni seçkilər, qabaqdan seçkilər gəlsə insanları hökumətə qarşı qoyursan.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Bəlkə də ola bilər təhlükəlidir, ancaq mən onun işlərini bilmirəm, onların işlərini bilmirəm axı dərindən.
Demək, vahabist deyirlər, şiə deyirlər, sünni deyirlər. Kimə ibadət edir? Allaha ibadət edir.
Bin Ladinlə əlaqə, Şamil Basayevlə, nə bilmirəm. Halbuki biz onların heç birisini qəbul eləmirik.
Hər toplantı vaxtı güdürlər, hədələyirlər, qorxuzurlar. Elə başa düşürəm ki, yəni məbəd çox almasın, bunu artıq qorumaq.
Hətta o insan, mən deyirəm, mən şəxsən, mənə aparıb o sözü sözə, mən səbr eləməzdim. Ki, yəni daha bu qədər həddi aşmamaq.
Həftənin bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Zaqatalada xüsusi reportajımızda bu haqda danışacağıq.
Araşdırmalar.
Çürüyüdü, bak.
Çürüyüdü, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyüdü.
Burada,
hə. Hə, bəs, nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Onlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terörist saxlarsan, bu git dağda, zadda, orada, burada, axda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında. Hörmətli dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun verilişlərinin FM tezliyində yayılmasını həyata keçirən Teleradio İstihsalat Birliyi öz avadanlıqlarına texniki baxış keçirir. Bu səbəbdən verilişlərimizin FM tezliyində yayılması gündüz saat 4-dən sonra bərpa olunacaq.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Günlər kimi görmüşəm, otoparkın dərindən alıbdı.
Məş qazma kirqüçünü yox tükəs tariqanı, yev stəqcbələ xoski azadlıqsan.
Vəran cazqum əm, yev marmant qıraqi vəra yevvum əm.
Azərlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hörmətli dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun verilişlərinin FM tezliyində yayılmasını həyata keçirən Teleradio İstihsalat Birliyi öz avadanlıqlarına texniki baxış keçirir. Bu səbəbdən verilişlərimizin FM tezliyində yayılması gündüz saat 4-dən sonra bərpa olunacaq.
Bu dəfəki həm söhbətimiz siyasət adamı olsa da, heç bir siyasi partiyanın üzvü deyil. Kifayət qədər gənc olmasına baxmayaraq, artıq ikinci müddətə millət vəkili seçilib. O, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Daimi Komissiyası sədrinin müavini, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür. Mediaya daim açıq olan bu xanım Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq və Hüquq Fakültələrini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. İngilis, fransız, rus, ərəb və fars dillərində danışa bilir. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Kafedrasının müəllimidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinə ayrılan vaxtın bu dəfəki sahibi Millət Vəkili Gültəkin Hacıyevadır. Gültəkin xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəldiniz. İşləriniz necə gedir?
Çox sağ olun, dəvətinizə görə minnətdaram, hər şey yaxşıdır.
Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq və Hüquq Fakültələrini bitirmişsiniz. Onu deyim ki, bizi bağlayan bir neçə, bir-birimizi oxşadan bir neçə dəyərlər var. Hər ikimiz, deyək ki, təhsil müəssisələri fərqlənmə diplomu ilə bitirmişik. 13 rəqəminə ikimizin də bağlılığımız var. Mənim doğulduğum, yaşadığım evin nömrəsi 13 olub, siz 13-də doğulmuşsunuz.
13-cü mərtəbədə yaşayıram.
İkimiz də tərəzi bürcüyük və s. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədr müavini, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüsünüz. Neçə dil bilirsiniz?
Mən Şərqşünaslıq Fakültəsinin Ərəb Filologiyası ixtisası üzrə bitirmişəm. İngilis dilini bilirəm, rus dilini bilirəm, yəni fransız dilini üzərində işləyirəm, deyə bilmərəm ki, hələ bu dili tam mükəmməl bilirəm. Bir də bir balaca fars dilinə məlumatlıyam.
Bəzi adamlar dil özünün dil bölümünə türkü də əlavə edir, bu da olur bir deyəsə.
Türk dili mən isə bilə mənim ana dilimdir, Azərbaycan türkçəsi və Türkiyə türkçəsini təbii ki anlayıram. Və düşünürəm ki, hər bir azərbaycanlı Türkiyə türkçəsini anlayır və bu dildə fikirlərini yeri gələrsə ifadə etməyə bacarır.
Siz iki çağırış artıq millət vəkilisiniz, yəni ikinci və üçüncü çağırış parlamentin deputatsınız, özə bir tərəf deputatsınız. Bir tərəfləri adətən hakimiyyətə yaxın adamlar hesab edirlər və bu barədə müxtəlif fikirlər səslənir. Doğru mu belədir?
Bilirsiniz, düzün bir tərəf sözünü mən sevmirəm. Yəni, bir tərəf tərəfsiz deməkdir. Və bu terminologiyanın özü mənə elə gəlir yanlış terminologiyadır. Bir filolog kimi deyə bilərəm ki, əgər biz bir tərəf sözünün yerinə tərəfsiz sözünü işlədə biliriksə, tərəf ərəb sözüdür, bir fars prefiksidir, elə tərəfsiz sözünü işlətmək olar, amma daha uğurlu söz, sözsüz ki, müstəqildir. Biz müstəqil millət vəkilləriyik. Yəni, heç bir siyasi partiyadan asılı olmayaraq xalqın etimadını qazanmış insanlarıq. Ancaq sözün tam mənasında müstəqil olmaq mümkün deyil. Ən az ona görə ki, biz hər hansı bir struktur, mexanizm deyil, canlı insanlarıq və bizim öz proseslərə yanaşmamız var. Üstünlük verdiyimiz mövqe var, üstünlük verdiyimiz qüvvələr var. Bu baxımdan mən parlamentə təmsil olunan müstəqil millət vəkillərinin özlərinə əgər hansısa bir qrupa aid edə bilməsəm də, çünki bunlar müstəqil insanlardır və qərarları fərdi qaydədə qəbul edirlər. Ancaq konkret məsələyə yanaşmada münasibətləri də haqqında da deyə bilərəm ki, onlar reallıqdan asılı olaraq elə qərarlar qəbul edə bilərlər ki, bu qərarlarla hakim partiyanın yanında ola bilərlər. Elə qərarlar qəbul edə bilər ki, bu qərarlarla müxalifətin yanında ola bilərlər. Şəxsən mən özümlə bağlı onu deyə bilərəm ki, mənim siyasi müstəvidə qəbul etdiyim qərarlar, parlamentdə səs vermədən başlayaraq, Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı fəaliyyətimə qədər qəbul etdiyim qərarlarda mən öz şəxsi düşüncəmi, dünya görüşümü və proseslərə yanaşmamı üstün tuturam. Düzdür indi, yəni siz də bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyəti məni doğrudan da müstəqil millət vəkili olaraq tanıyır. Ancaq mən etiraf edirəm ki, mən öz fəaliyyətimi də təhlil edəndə özüm də görürəm ki, bir çox hallarda mən siyasi qərarların qəbul edilməsində daha çox prezidenti tərəfində olmuşam. Yəni, ola bilsin ki, müəyyən məqamlarda, tam ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qəbul etdiyi hansısa bir qərar atdıq, hansısa bir addım, taktiki baxımdan məni qanə etməyib, ancaq əksər hallarda demək olar ki, mən həmişə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarlarını dəstəkləmişəm. Ona görə ki, mən bu qərarları düzgün və pragmatik baxımdan vaxtında verilmiş, yerində verilmiş qərarlar hesab etmişəm.
Yəni bu 40-a qədərdir, əgər tərəfsiz desək də, müstəqil deputatlar əksər qərarları çoxluğun, yəni hakim partiya ilə üst-üstə düşür və indi mən bilmirəm, o qalanları da hamısı prezidenti dəstəkləyirlər mi? Yəni onunla üst-üstə düşür. Yoxsa necə sadəcə o qərarlar o cür alınır? Deməli,
icazə verərsiniz mən bu məsələ münasibətlə deyim. Bilirsiniz, parlamenti cəmiyyət formalaşdırır. Onlar bu cəmiyyətdə mövcud olan tendensiyalara tabe olan insanlardır, qüvvələrdir. Əgər cəmiyyət əksəriyyət etibarilə prezidenti dəstəkləyirsə və prezidenti dəstəkləyən qüvvələrə səs verirsə, sözsüz ki, bu cəmiyyətin bir hissəsi olan, yəni bu təbii seçim buna gətirib çıxarır ki, parlamentdə də təmsil olan bir tərəflərin əksər hissəsi prezidenti dəstəkləyir. Bu təbii bir prosesdir və əgər vəziyyət bunun əksinə olsaydı, bu artıq suallar doğurardı.
Aydındır. Mən özüm heç qeyri-adi burada bir şey görmürəm. Sadəcə müxtəlif vaxtlarda müzakirələr, mübahisələr doğurur. Bu barədə fikirlər söyləyən var. İstəyirdim ona aydınlıq gətirək, həm də eşitsin indi bizi dinləyən adamlar. Gültəki xanım, iki çağırış parlament deputatı olmaq az müddət deyil də, hər halda 5 ildən götürsək, bir 5 il yola salınıb, ikinci 5 ildə gedir. Belə desək, həm yaşıtlarının o həyatını yaşamağa imkan tapmamış bir xanım deputat olur, çox gənc yaşlarında, indi siz gəncsiniz, hələ kifayət qədər. Nəyi verir bu adama və nəyi alır?
Mən açıq etiraf edim ki, mən uşaq vaxtlarından hətta, orta məktəbdə oxuduğum, şagird olduğum vaxtlardan belə həm yaşıdlarımın müəyyən əyləncələrindən, müəyyən qayğılarından uzaq olmuşam. Məsələn, mən heç vaxt günün böyük bir hissəsini, həyatının böyük bir hissəsini əyləncə ilə keçirmək kimi bir həyat tərzini qavramamışam, qəbul etməmişəm və bu günü bugün də, yəni özüm üçün bunu məqbul hesab etmirəm. Mən 10 yaşımda, uşaq olanda da bunu özümə məqbul hesab etməmişəm. Bugün də bu mənim həyat tərzim deyil və ola bilməz. O baxımdan, yəni 27 yaşından itibarən mən millət vəkiliyəm. İndi yaşadığım həyat sözün həqiqi mənasını mənim bəlkə də körpəlikdən arzuladığım, sevdiyim, seçdiyim və həyatda təyinatıma uyğun olan həyatdır. Mən düşünürəm ki, hər bir insan dünyaya gələrkən artıq onun bir taleyi yazılır. Bir missiyası olur və mən də düşünürəm ki, bugünkü yaşadığım həyat məhz mənim missiyamdır, mənim təyinatımdır. Çünki məni bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi özümü gerçəkləşdirməyə mənə imkan verir, öz şəxsiyyətimi inkişaf etdirməyə imkan verir və bir mənəvi rahatlıq tapmağa imkan verir. O baxımdan bunun əksi olsaydı mənim üçün çətin olardı, çünki mən özümü reallaşdıra bilməzdim.
Nailiyyətlər var da, deyək ki, həm müxtəlif qruplarda üzvüsünüz, Latviya ilə işçi qrupun rəhbərisiniz gərək ki, Avropa Şurası, Beynəlxalq Münasibətlər, o komissiya və s. digər işləriniz və mənim yadımdadır, bu, hər dəfə Avropa Şurası Parlament Asambleyasından qaydanda daha çox cavab verənlərdən biri siz olursunuz, orada çıxış eləyən və s. Bəs nəyi, deyək ki, istəyirsiniz, hələ bacarmamısınız?
Bilirsiniz çox şey. Mən açığını deyim ki, mən özümə tənqidi yanaşan insanam. Bunu ona görə demirəm ki, mən insanlar özünə tənqidi yanaşmalıdır fikrinə əsas gətirəm. Doğrudan da mən hesab edirəm ki, mən potensialımın çox cüzi bir hissəsini bugünə qədər reallaşdıra bilmişəm. Bunun çox günahını təbii ki, özümdə görürəm. Ola bilsin, hardasa tənbəllik edirəm. Ancaq digər tərəfdən obyektiv səbəblər də var. Yəni, körpə övladım var. Vaxtımın kifayət qədər böyük bir hissəsini ona sərf etməli oluram və bundan da böyük zövq alıram. Ancaq görməli olduğum işlər çoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş bir dövlətdir və Azərbaycanda dövlət idarə etməsi sahəsində boşluqlar var. Parlamenti nəzərdə tuturam mən, sırf parlamentdə. Son 1-2 ildə millət vəkili seçildiyim Göranboy rayonuyla xüsusilə sıx təmas qururam. Keçən 5 il Aşbadakı fəaliyyətimiz baxımından çox gərgin illər oldu. Yəni bir çox gərgin anlar yaşandı və daha çox diqqətimi o istiqamətə cəmləşdirmişdim. Ancaq indi bölgəyə də tez-tez təfər edirəm demək olar ki, hər ay ən azı bir dəfə olduğu müddət ərzində də ən azı bir 10-12 kənddə oluram, insanların qayğılarına maraqlanıram.
Burada deputat evi tikməlidirlər, titlər?
Mənim Göranboyda qərargahım var. Rayon icra hakimiyyəti bu qərargahı mənə verib. Düzdür, o qərargah çox vacib bir amildir, ancaq mən daha çox seçicilərin içinə getməyi sevirəm. Çünki bilirsiniz, kənd rayonudur Göranboy, qərargah rayon mərkəzinə yerləşir. Ancaq mənim seçki dairəm Gəncəyə yaxın kəndlərdir. Rayon mərkəzindən çox uzaq məsafədir.
96 saylı Göranboy Naftalandı gərək.
Seçki dairəsidir. Və bu kəndlərdən Göranboya gəlmək seçicilər üçün çox çətin olur. Elə kəndlər var ki, o kəndlərdən Göranboy mərkəzinə gəlmək üçün saat yarım vaxt lazımdır. Həm də həm maddi cəhətdən bu çətinlik törədir. Çünki o kəndlərdən nəqliyyat baha qiymətə sərnişinləri gətirirlər. Bu baxımdan mən insanlarla ünsiyyət, həm də daha çox insanla görüşmək üçün mən özüm kəndlərə gedirəm. Və öz köməkçimdən də tələbim ondan ibarətdir ki, o sadəcə millət vəkili qəbul otağında əyləşib seçiciləri gözləməsin, əksinə seçicilərin içinə getsin, problemləri yerdə öyrənsin. Ancaq yenə deyirəm, mən bu bir neçə ildə övladımın dünyaya gəlməsi ilə əlaqədar, oğlum körpədir, 3 yaşı var. Öz, belə demək mümkünsə, professional inkişafımla bağlı, yəni elm sahəsi nəzərdə tuturam da, az vaxt sərf edə bilmişəm. Yəqin ki, bu ildən etibarən bu boşluğu da dolduracam.
Amma məncə, axı dərs deyirsiniz.
Bəli, dərs deyirəm. Ancaq elmlə məşğul olan insanlar bilir ki, nə vaxt gördüyün işdən qani ola bilərsən, nə vaxt yox. Mən, məsəl üçün, arzuladığım səviyyədə özlərimdə bu son bir neçə ili işləyə bilməmişəm. Yəni, sözsüz ki, daim mütaliə edirəm, sözsüz ki, daim yeni ədəbiyyatla tanış oluram. Ancaq son illərə qədər olduğu səviyyə ilə müqayisədə nisbətən, bu da təbii bir tərəfdən başa düşüləndir, çünki hər ay bir neçə səfər etmək, Bakıda Milli Məclisin işi, çalışacağım ki, hər halda işimi daha yaxşı təşkil edib və bu sahədə olan problemləri də aradan qaldıram.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Millət Vəkili Gültəkin Hacıyevadır. Gültəkin xanım, tanınmışların başqa qonaqlarından fərqli olaraq siz bugün biraz həm də hesabat xarakterli danışırsınız. Yəni, hətta sözü də verirsiniz ki, çalışacaq daha yaxşı olsun falan. Amma problemləri nə dərəcədə həll eləmək olur? Məsələn, mən deyim ki, Azadlıq Radiosuna çoxlu zənglər olur və bu sosial problemlər, deyək ki, kəndlərdən də zəng eləyirlər. Sözsüz ki, bu başqa məsələdir ki, araşdırmaq olar deyilənlər nə qədər düzdür. Amma hər halda müraciət varsa deməli problem də var. Nə dərəcədə həll eləmək olur?
Siz hesabatdan danışdınız. Birisiz, mən millət vəkiliyəm. Yəni, mən ola bilsin ki, hansı Avropa Şurasında təmsil olunuram. Ola bilsin ki, qrupumuz qarşısında haradasa hesabat verə biləm və bununla, yəni, hesabatdan sonra rahatlana biləm. Və parlamentdə zərri olarsa hesabat xarakterli çıxış edəm və bundan sonra bir rahatlanam. Ancaq bütün bunlardan fərqli olaraq, şəxsən məndə bu belədir, insanın öz vicdanı qarşısında verdiyi hesabat heç vaxt bitmir. Digər qurumlar qarşısında hesabat verirsən və hesabat bitəndən sonra sən də rahatlanırsan, bitdi. Artıq
vicdan deyil. Daha köhnə dostu, daha yaxın
vicdan
strukturdur.
Vicdan çox köhnə dostu. Özü də deyərdim ki, vicdan həm parlamentdən, həm Milli Məclis rəhbərliyindən, həm Avropa Şurası Parlament Assambleyası rəhbərliyindən qat-qat tələbkar bir dostu.
Və
daha pis cəzalandırır insanı, daha ağrılı və onun o cəzanın ağrısını sən daim çəkirsən və o ağrı daim sənin içində olur. Yəni parlamentdən çıxaraq düşüncələrini, fikirlərini orada qoya bilərsən, ancaq vicdan daim səninlədir və səni heç vaxt rahat buraxmır. O baxımdan mən düşünürəm ki, yəni dünyada ən böyük xoşbəxtlik insanın öz vicdanı ilə yol getməsidir. Vicdan rahatlığıdır. Və dünyada ən böyük narahatlıq vicdan narahatlığıdır. Mən çox xoşbəxt insanam, doğrudan çox xoşbəxt insanam ki, vicdanımla dostluq etməyə bacarıram. Yəni, vicdanımı aşağılayan, vicdanımı sıxan, boğan bugünə qədər addım atmamışam həyatda. Ancaq bayaq sadaladığı məsələlərlə bağlı, bəli, vicdanım mən tənbih edir ki, tənbəlsən, biraz daha çox çalışmalısan, biraz daha çox özünü təşkil etməyə bacarmalısan və bu mənim içimdədir. Yəqin ki, imkan daxilində onunla da münasibətləri düzəldərək sırf dostluq şəraitində yol gedəcək.
Mən sizə bir-birinizi incitməməyə arzulayıram. Çox sağ olun. Problemləri necə həll edirik?
Problemləri, bəli. Mən qət əsla deyə bilmərəm ki, mən Göranboy seçicilərinin bütün problemlərini həll edirəm. Bunu desəm, bu çox sadəli və özür istəyirəm ifadəmə görə gülünc səslənər. Bölgələrimizdə problemlər çoxdur. Sovetlər dövründən yığılıb qalma problemlərdir. Məsələn, problemin birini sizə misal çəkim. Göranboyda işıq problemi bugün də var. Sadəcə öz bölgəm olduğu üçün bu rayonun misalında danışıram. Düzdür, bugün kəndlərimizə 20 saat, 22 saat, elə kəndlər var 24 saat istehlak etdikləri enerji haqlarının yığımına asılı olaraq işıq verilir. Ancaq işıq problemi bugün də var. Nə üçün? İşıq infrastrukturu çox köhnədir. İşıq xətlərin əksəriyyəti, dirəklərin əksəriyyəti, transformatorların əksəriyyəti 60-cı illərdə quraşdırılan mexanizmlərdir, avadanlıqlardır. Birinci amortizasiya müddəti bitir, digər tərəfdən təsərrüfatın sayı artır və təbii ki, problem yaşanır. Və bu infrastrukturu bütövlükdə dəyişmək isə Azərbaycanda milyardlarla dollar sərmayə tələb edir. Bu baxımdan bugün rayonlara 100% işıq verilirsə belə, haqqını ödəyən istehlakçılarının işığı kəsilmirsə belə, naqillərin qısa qapanmasından, dirəklərin aşmasından, transformatorların sıradan çıxmasından problemlər yaşanır. Problemlər qalmaqdadır. Mən məsələn, keçən 5 ildə çox sağ olsun, zəngin insanlar, sahibkarlar, bu işə dəstək verən insanlar, əlaqələr vasitəsilə görən boyu 12 yeni transformator gətirə bildim və kəndlərdə quraşdırıldı. Kəndlərin həmin ehtiyacı olan kəndlərin işıq problemi demək olar ki, əksəriyyət etibarilə aradan qalxdı, ancaq tam qalxmadı. Çünki həmin naqillər durur, həmin dirəklər durur, digər kəndlərdə olan transformatorlarda problem var. Yəni, problemləri köklü həll etmək gücündə və iqtidarında deyilik. Ancaq buna baxmayaraq, rayon səviyyəsində həll olunan problemləri yerdə icra hakimiyyəti başçısı ilə birlikdə həll ediriksə, həll oluna bilməyən problemləri Bakıda əlaqədar strukturlar qarşısına qaldırıramsa, bu artıq heç olmasa 150 nəticə deməkdir. Və bir məqamı mən qeyd etmək istəyirəm. Bölgələrdə olan insanlar, ucqar kəndlərdə yaşayan insanların ehtiyacı bugün də daha çox ünsiyyətədir. Təəssüflər olsun ki, bizim məmurlarımızın əksəriyyəti insanları o sadə ünsiyyətdən məhrum edirlər. Mən kənddə olanda mənə deyilən söz ondan ibarət olur ki, Təkin xanım, olmaz mı ki, heç olmasa 3 ayda, 4 ayda bir dəfə hansısa bir təsərrüfatın, su təsərrüfatın rəhbəri, işıq təsərrüfatının rəhbəri rayon səviyyəsindən söhbət gedir. Rayon mərkəzində yaşayan insanlardan söhbət gedir. Bu kəndlərə gəlsin və bizim problemlərimizi eşitsinlər.
Gültəkin xanım, indi bir söz dediniz, 60-cı illərin transformatoru və s. bir sual vermək istəyirəm. Bu maraqlıdır. Tək ki, məmurların, o dediyiniz rayon səviyyəsində məmurların, ölkə səviyyəsində məmurların, onların heç birinin maşınları, evləri 60-cı illərin maşınları, evləri deyil də şəraitlər. Amma o transformatorlar 60-cı illərindir. Sizcə niyə belədir?
Mən bu suala cavab verəcəm. Mən doğrudan da hesab edirəm ki, Azərbaycanda enerji idarə etməsi sahəsində çox ciddi nöqsanlar olub və bugün də qalmaqdadır. Az öncə Azərbaycana Bayva və Barmek deyən deməli, şirkətlər təşrif buyurdu və onlar Azərbaycan enerji sistemindən hansı manevrlər etdisə, bu da bizim gözümüzün qarşısındadır. Göranboy rayonu Başovsi Gəncədə yerləşən Bayva elektrik şəbəkəsinə tabidir və həmin şəbəkənin rəhbərliyi ilə bizim hər həftə çox ciddi bir problemimiz olurdu və nəticədə göz qabağında oldu. Bayvada Azərbaycandan gedəsi oldu, Barmıqda Azərbaycandan gedəsi oldu. Digər bir tərəfdən mən hesab edirəm ki, enerji idarə etməsi sahəsində günü bugünə qədər problem var. Məsuliyyət rayon icra hakimiyyəti başçılarının üzərində də ancaq işçiləri isə Azər Enerji təyin edir və s. Ona görə burada idarə etmədə problemlər var və yığımda da problem olan da heç bir səlahiyyəti olmayan icra hakimiyyətinə bunu nəticəsini tələb edirlər. Və bugün də mən bir mənalı olaraq deyə bilərəm ki, Azər Enerjinin fəaliyyətindən də mən narazıyam. Yəni nöqsanlar bugünə qədər də qalmaqdadır, problemlər bugünə qədər də qalmaqdadır və mən açıq etiraf edim, mən iş adamlarından xahiş edib görən bu üçün 12 elektrik transformatoru gətirmişdim. Ancaq yəni Rusiyadan transformatorların alınıb gətirilməsi 2 ay müddətində gerçəkləşdi. Amma mən 2 il müddətində Azər Enerjinin rəhbərliyinə də dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, şəxsən Etibar Pirverdiyevə də dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, mən o transformatorlar üçün yalnız 6-7 şit, yəni transformatorları yerləşdirmək üçün müvafiq qurğular var. Ala bildim, özdə 2 il müddətində, yəni çox sayılı zənglərdən sonra və onların bir qismini də məcburiyyət qarşısında yenə də başqa mənbələrdən əldə edərək rayonda quraşdıra bildik. Bu sahədə yəni sözsüz ki, problemlər, təəssüflər olsun ki, var.
Gültəkin xanım, necə baxdılar sizə uşaq vaxtı evdə?
Çox yaxşı. Çox tələbkar valideynlərim olub, xüsusilə anam çox tələbkar olub bizə mənə qarşı və mən valideynlərimlə çox razıyam, çünki onlar körpəlikdən mənim qarşıma bir məqsəd qoyublar. Sən oxumalısan, mükəmməl təhsilə yiyələnməlisən və öz imkanların çərçivəsində xalqına xidmət edən bir vətəndaş olmalısın.
Amma uşağınızı tez-tez xəstələndirirsiniz deyəsiniz siz.
Yox, mən uşağımı tez-tez xəstələndirmirəm. Əksinə, mən deyərdim ki, oğlum Toğrul, yəni öz yaşınla müqayisədə, digər həm yaşlarla müqayisədə inkişafına görə çox irəlidədir. Həm boyu, həm çəkisi, həm də çox sevinirəm ki, düşüncəsi və zəkası çox inkişaf etmiş bir uşaqdır.
Can sağlığı arzu edirəm ona. Niyə belə dedim? Bir iki dəfə mən sizə zəng eləmişəm, təsadüf olsun.
Bəli, bəli. Toğrul, sadəcə indi bilirsiniz ki, şəhərdə qrip infeksiyası yayılıb. Bəli, qrip olub uşaq, ancaq mən uşağımı əsasən anam tərbiyə edir və mən anamdan bu barədə çox razıyam. Məni, bacım və qardaşımla körpəlikdən çox, biz daim qayğı ilə həyat olunmuşuq və çox sağlam böyüdüb. Oğlumun da fiziki durumundan çox razıyam.
Qrip mənim ən sevimli xəstəliyimdir və hesab edirəm ki, ən sağlam adamlar da tez-tez onu tuta bilər. Qriplə məhəbbət deyilən eyni xəstəlikdir. Özü gəlir, özü gedir, ona dava dərman lazım
deyil. Bəli, qrip haqqında söyləyirlər ki, bu xəstəliyi müəyyən dərmanlarla bir həftəyə müalicə etmək olar, dərmansız isə 7 günə sağalır.
Şəhətəcən xanım, 13-cü mərtəbədən nətər görünür Bakı?
Təəssüflər olsun ki, o qədər də gözəl görünmür.
Bunun günahı kimdədir?
Bunun günahı yəqin ki, Bakının gözəl panoramını, amfiteatr görünüşünü pozmağa görə məsuliyyət daşıyan insanlardadır. Bakıda tikilən binalar çox gözəldir. Mən şəxsən özüm çox mərtəbəli binada yaşayıram, çox gözəl bir binada yaşayıram və düşüncəmə görə çox keyfiyyətlə tikilmiş bir binada yaşayıram. Ancaq hər yerdə bina tikmək olmazdı. Bu səviyyədə tikinti işlərini rəvac vermək olmazdı. Sözsüz ki, biz sevinirik ki, Azərbaycanda tikinti geniş vüsət alıb, ancaq Bakı da bizim milli sərvətimizdir və bu milli sərvətə qarşı yanaşma kökündən düz deyil.
Amma binaların möhkəmliyi düşüncə yox deyək ki, təkanlar, zəlzələlər həll edir. Hər halda mən ümid edirəm ki, Bakıda tikilən binalar möhkəm binalardır. Əgər görünüşün pozsa da heç olmasa, özləri etibarlı binalar olsun.
Mən də buna ümid edirəm, ancaq son hadisə sübut etdi ki, Bakıda tikilən heç bütün binalar möhkəm binalar deyil. Məsələn, mənim yaxın qohumlarım bir neçə il bundan əvvəl, məsələn, ev almaq istəyirdilər və o zaman maklerlər və yaxın insanlar belə bir məsləhət bildi ki, həmin o uçan binanın sahibinin tikdiyi binalardan almayın, çünki o binalar çox keyfiyyətsiz tikilir. Yəni bu 5 il öncə də məlum idi, 3 il öncə də məlum idi. Yəni hansı binanın keyfiyyətli və keyfiyyətsiz olmasını az çox yəni məlumatlı insanlar yəqin ki bilirdilər.
Amma nədənsə parlamentdə bu binalar barədə çox, deyək ki, xarakterik mənim yadımda da həmişə danışırdı Fəzail İbrahimli, bir neçə millət vəkili. Uçandan sonra nəsə çox adam o barədə danışdı, amma gec idi. Bir şey soruşum sizdən, sizə laqeyd olmayan adamlar var, hətta bəzi jurnalistlər də bilən ki, mən sizdən müsahibə götürməyə hazırlaşıram, biraz qısqanslıqla da yanaşdırır ki, deyəsən bunu edirsən, belədir. Nə çatmır sizin üçün, maraqlıdır?
Mən sizin sualınıza səmimi cavab verəcəm. Və rusca bir ifadə var, nə qədər də banal olsa, yəni bayağı olsa da bu həqiqətdir. Mənim daxilimdə mənəvi rahatlıq yoxdur. Mən sözün həqiqi mənasını bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir Azərbaycan ziyalıqısı kimi özümü tam bu şəkildə xoşbəxt hesab edə bilmirəm. Nə üçün içimdə mənəvi rahatlıq tapa bilmirəm? Çünki mən ərazilərinin son Azərbaycan dövlətinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən 92-ci ilin martın 2-sində tanınmış ərazilərini, yəni bu bizim ərazilərimiz deyil, ərazilərimizin yalnız kiçik bir hissəsidir. Bax, bu son beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınan ərazilərinin 20%-nə yaxın bir hissəsinin işğal altında olduğu bir ölkənin vətəndaşıyam və hələ ki öz ərazi bütövlüyünü təmin edə bilməyən bir ölkənin vətəndaşıyam. Və mən sözsüz ki, Azərbaycanlı olmağımla, türk olmağımla fəxr edirəm, qanımla fəxr edirəm, amma istənilən halda nə qədər ki, ərazilərimiz işğaldan azad olmayıb, mən özümdə mənəvi rahatlıq tapa bilmərəm. Söhbət heç məndən getmir, hər bir Azərbaycan vətəndaşına gedir. Bilirsiniz, ayrı-ayrılıqda bunu etmək mümkün deyil. Görünür, əl-ələ verib biz bunları, bu məsələləri həll etməliyik. Bax, bu doğrudan da məni narahat edən və sözün həqiqi mənasında tam bir insan kimi mənim xoşbəxtliyimə mane olan bir faktordur. Hər bir nümayəndiyyətin üzvü üçün bu ağır mənəvi psixoloji yükdür.
Mən sizə mənəvi rahatlıq arzulayıram və bir daha təşəkkür edirəm ki, bugün bizimlə bu söhbəti elədiniz.
Çox sağ olun. Dəvətinizə görə minnətdaram və sizə doğrular arzulayıram.
Beləliklə daha bir söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bu dəfəkən söhbətimiz Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyası sədrinin müavini, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Gültəkin Hacıyeva idi. Həmişə kimi təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Mən Dr. Zəylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@isharesiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7